Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Je 17:05. Dobar dan, slušate prvi program Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić Milošević. Danas u emisiju U središtu pažnje dolazak delegacije Međunarodnog monetarnog fonda i razgovori koji su započeli u Narodnoj banci Srbije. Da li će biti novog aranžmana, da li je srpska ekonomija izašla iz recesije kako tvrde u Ministarstvu financija, odnosno da li je oporavak privrede zaista realan, šta o tome misle predstavnici međunarodne finansijske institucije, koliko Srbija može da ispuni zahteve MMF-a, odnosno koliko su ti zahtevi u skladu sa onim što je nama u stvari potrebno. Ovo su teme okvirne o kojima ću razgovarati sa gostima u studiju Radio Beograda 1. Tu su ekonomisti Goran Nikolić iz Instituta za evropske studije i magister Mihajlo Babin sa Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Kao što sam rekla u uvodu teme, dakle, razgovora dvonedeljnih MMF-a i predstavnika vlasti i Narodne banke, ispunjenje budžeta, sprovođenje dogovorenih reformi. Ukoliko ocene budu pozitivne, moguće je da će se razgovarati i o novom aranžmanu sa MMF-om. Da li nam je ovaj aranžman važan, odnosno kako tvrde mnoge vaše kolege da je neophodan, jer se za njega vezuje deo ruskog kredita i kreditne podrške Svetske banke, gospodine Nikoliću?
Pa mislim da će ovaj aranžman biti uslovljen, naravno, spremnošću srpske strane da sreže deficit. I s druge strane, da li će MMF biti fleksibilan u dovoljnoj meri da uvaži i zahteve naše vlade. Dakle, moguće je da aranžman bude u narednih dve sedmice već ugovoren i kasnije napravljen, a moguće je da do toga ne dođe. Dakle, šta je ključna stvar? To je otprilike cifra koja u stvari znači koliki će biti deficit javne potrošnje. Dakle, republički budžet, ono što vlada trenutno se čini da je spremna da prihvati, to je deficit republičkog budžeta od oko 4% i deficit javne potrošnje za 0,5% veći. Dakle, to je nešto što bi vlada sa ovim najavljenim rezanjima potrošnje mogla da sprovede, odnosno ima tu nameru i vjerojatno će sa tim izaći pred MMF i sa merama i sa koje planira da preduzme. I dakle, to je nešto što bi u suštini, ako dakle ukupni deficit javne potrošnje bude 4,5%, i ako MMF to prihvati, to je nešto što je 2/3 deficita iz prošle godine, dakle za trećinu manji deficit u procentualno izraženo. U suštini, dakle, čini mi se da je to neka pozicija koju vlada je spremna prihvati. Ako MMF bude išao sa nekim radikalnijim zahtevima, naravno nije ovo jedini zahtev.
Naravno
tu imamo i zahteve koje će se odnositi na famozne strukture reforme i tako dalje, i neke konkretne verovatno zadatke na tom putu, ali ako ovde bude nađen kompromis, onda bi mi mogli imati aranžman koji ne bi podrazumevao novac u principu, jer nam nije ni potreban, zato što su devizne rezerve naše relativno najveće u regionu. Uh-huh. Mislim da tu nemamo problem i bilo bi besmisleno uzimati novac koji ne može da koristite. Dakle, novac koji se uzima za devizne rezerve od MMF-a nije novac za budžet. To je novac
dakle,
koji
vi smatrate da ovog puta Srbija ne bi tražila novi kredit od MMF-a, već aranžman ispred ostrožnosti, koji bi eventualno, da kažem, bio poja za spasavanje u slučaju da se pogorša ekonomska situacija?
Pa mislim da nije moguće. U stvari, dobro, sve je moguće, ali mislim da je trenutno takva situacija sa našim deviznim rezervama i takva je veličina našeg deficita i spoljnih obaveza, da zaista treba biti veliki pesimista, pa sad verovati da će nam biti potrebne pare da se spašavamo od eventualne eksterne nelikvidnosti, odnosno od mogućnosti da nam dospu neke obaveze, a da mi to ne možemo da isplatimo. Mislim da to su šanse zaista minimalne i vladi je bitno u suštini da dobije aranžman da bi smanjila cijenu zaduživanja, ne samo zato što ste vi rekli za kredit Svjetske banke i za ruski kredit, nego i generalno da još
zbog stranih
neki
investitora, zbog nekog kredibiliteta, ali tako?
Da, i da se eventualno, ne eventualno, nego da se zadužujemo na stranom tržištu, dakle, ispod ove cifre koja je sada trenutno, dakle, da to bude i 4 nešto%, dakle, da budemo u suštini zemlja koja može jeftino se zaduži i da nam stopa rasta bude negde jednaka. Ako imate, recimo, stopu rasta nominalno u evrima, recimo godišnje, kolika je stopa koju plaćate na prinose, koju plaćate, znači prinos na papire na koje zadužujete, vi ste onda zemlja koja ima održiv dug. Jer ako vam isto raste, dakle, BDP, isto vam je kamata na kredite, vi ste onda...
Da, nastavit ćemo, dakle, naravno tu gde ste stali. Gospodine Babin, kako vi komentarišete, dakle, dolazak delegacije Međunarodnog monetarnog fonda i, dakle, početak razgovora? Da podsjetim, posljednji aranžman Srbije MMF-a koji je bio sklopljen krajem septembra 2011. godine zamrznut je početkom februara 2012. jer je budžet za tu godinu odstupio od utvrđenog fiskalnog programa. Ali ono da bi prosto bili jasniji i slušalcima, šta je to što MMF traži od nas?
Pa, svaki aranžman sa MMF-om, kako onaj koji podrazumeva povlačenje određenih sredstava ili kako bi ovaj aranžman iz predostrožnosti podrazumevao, je klasičan sporazum. Dve strane gde se obe strane opredeljuju i dogovaraju da će ispuniti određene zacrtane ciljeve. Na strani Srbije mi imamo, što se stručno naziva, hipertrofiran javni sektor.
Dakle,
to znači imamo prevelik javni sektor, neefikasan javni sektor i nešto što je još važnije, neefektivan javni sektor. Efektivnost javnog sektora znači da li vi dobijate količinu usluga i kvalitet usluga koji je zadovoljavajući, uporediv sa uslugama u inostranstvu, i to u onim najvažnijim sektorima vitalnim za svaku državu, to je obrazovanje, nauka, zdravstvo, kultura i tako dalje.
I odmah da kažem, ja se ne slažem, mislim da je to stvar jedna mantra koju slušamo već 13 godina i mislim da naš javni sektor relativno posmatrano nije ni prevelik, ni veliki deo se sredstava u relativnom smislu, a posebno apsolutno ne izdaje za to. Mislim da je to jedna od mantri koja prosto skreće pažnju sa bitnih tema. Mi imamo duplo manje zaposlenih i u zdravstvu i u školstvu po stanovniku od zemalja Zapadne Evrope. To je istina. Dakle, i to sam potrudio se da nađem, dakle, ali nam neki ljudi serviraju stalno priču da mi treba da otpuštamo dok drugi zapošljavaju. Dakle, ko će mu ubediti da je veća efektivnost nekog učitelja u francuskom nekom selu nego učitelja u našem selu? Pa to je isto.
Samo što naš ima 10 puta manju platu.
Da pa mi ne, imamo duplo manje zaposlenih ljudi u školstvu i zdravstvu po stanovniku od zemalja Zapadne Evrope. To je tačno. A dakle, druga stvar, smo mi siromašna zemlja, pa ne možemo i to da financiramo. Onda nam recite lepo, vi ste siromašni, bedni, vi ne možete da imate školstvo i zdravstvo, vi treba da umirete da se ne lečite, ali nemoj da nam govorite, imate veliki javni sektor. Amerika troši 18% BDP-a koji je ogroman na zdravstvo, mi trošimo 6%.
Pa dobro, ali opet...
Ali to apsolutnim iznosima, to je po stanovniku 10 puta više. Da. Samo mislim, to sam istraživo zato što mislim da je to mantra i ja prosto to...
Ne slažete se sa
tim. To je jasno, nema šta.
Ja se potpuno sa gospodinom Nikolićem slažem, ja sam samo želeo da kažem da naša efektivnost, dakle, kada kažemo da je javni sektor predimenzioniran, to znači da mi smo imali i u periodima privrednog rasta pre krize budžetski deficit. Dakle, pitanje budžetskog deficita, koji je i tema razgovora sa MMF-om, je potpuno prihvatljivo ukoliko vi ta sredstva ulažete u nešto čime obezbeđujete da ćete taj dug moći otplaćivati. Problem koji kod nas postoji je da u samim oblastima i zdravstva i obrazovanja imamo delove koji su vrlo racionalni i delove koji su vrlo neracionalni, a na kraju kada merimo same efekte i kada merimo pitanje ulaganja, onda imamo pokazatelje koji su prosečan životni vek, koji su rezultati na PISA testovima za učenike, gdje smo mi značajno ispod nivoa onoga što mi ulažemo. I tu ja pričam o efektivnosti. Dakle, mi i malo ulažemo, mi neracionalno ulažemo, mi imamo u javnom sektoru stari tip finansiranja javnog sektora i mi podrazumevamo da ako osnujemo novu školu ili otvorimo novu bolnicu, da će nama kvalitet usluga biti povećan. Dakle, po meni je, ja s vama potpuno slažem i mislim da mi ne bi trebali da smanjujemo javni sektor samo da bi ga smanjili i da nije celo pitanje predimenzioniranosti kada ga poredimo recimo sa skandinavskim zemljama. Oni imaju veće učešće javne potrošnje u GDP-u nego Srbija. Ali je kvalitet usluga javne potrošnje tamo takav da se te zemlje smatraju najboljim zemljama na svetu da se tamo živi. To su zemlje u koje ljudi dolaze, nisu zemlje iz koje ljudi beže ili bi želeli da pobegnu. Dakle, kada pokušavamo da neke zemlje su uspjele 80. godina da stvore takozvanu ekspanzivnu fiskalnu konsolidaciju, a to znači da iako su smanjivali javnu potrošnju, pozitivno su uticali na privredni rast. Takve zemlje su Danska i Irska. I ta fiskalna konsolidacija koja je bila ekspanzivna je prehodila onom čuvenom irskom čudu iz 90. godina.
I irskom čudu iz 2000. kasnije.
Po oceni, da kažem, vaših kolega, jel? Zahtevi MMF-a su logični, naročito u delu koji se odnosi na reformu javnih preduzeća, na reformu penzijskog sistema, zdravstva, obrazovanja i, kako oni kažu, optimizacije javnih rashoda.
Sve je to u stvari eufemizam za otpuštajte, smanjujte penzije, terajte ljude kasnije u penziju. Dakle, sve te stvari verovatno vlada neće biti u stanju da prihvati, zato što prosto vlada izabrana od naroda i treba se bori za interese ljudi, a ne nekih najbogatijih koji u stvari predstavlja MMF. Dakle, ljudi, to su potpune, ja ne znam kako da se izrazim. Dakle, šta vam predlažem? Znači, to su sve eufemizmi. On kaže, morate da racionalizujete, u stvari daje otkaze ljudima. Onda kaže, morate da izvršite restrukturiranje, opet otkazi. Morate da imate fleksibilno radno zakonodavstvo. Otkazi svaki čas. I dakle, pa prosto to moja baba zna da smanjiš duplo broj radnika i naravno da ćeš imati onda veću produktivnost i tako dalje.
Da, kad ste već spomenuli otkaze, znači imamo dva negativna trenda u zemlji. Zaduživanje države od 151 evra u sekundi i 150 otkaza.
To nije tačno.
A taj podatak nije tačan.
Koliko je onda otkaza? Zato što se priča koliko se zadužava, ne priča koliko vraćamo dugove. Dakle, mi svaki dan i vraćamo dugove. Ne gleda se koliko se zadužamo, nego koliki je prirast duga. Dakle, važno je, dakle, vi svaki dan, ne svaki dan, ali svaki 7 dana imate servisiranje duga i imate zaduživanje. To je jedan proces. Dakle, Srbija ima sad dug koji je 57,7% našeg BDP-a. Inače, naš BDP je podcijenjen, dakle, dug je još manji. Dakle, i to je, ali vi imate servisiranje duga, mi servisiramo dug u otprilike 1,5 milijardi evra je godišnje servisiranje. Dakle, to što pričaju o tome koliko se zadužujemo, mi se zaista zadužujemo toliko, ali što ne pričaju koliko vraćamo dugova. Ne samo u londonskom klubu, ovo sad što je bilo, ne.
Vratit ćemo se na otkaze i na nezaposlenost. Danas je BDP u Srbiji na nivou 65% BDP-a iz 1989. godine.
A i to nije tačno.
To je rekao premijer Dačić upravo danas.
A to je tačno.
Na sastanku na kome ste vi
bili. Uslovno, zato što je u suštini tada BDP nije bio dobro računan, zato što je bilo precenjeno. Imali ste proizvodnja, ste računali koliko proizvedete, a ne koliko realizujete. I onda ste proizvodili svašta nešto i to nije moglo se proda, a onda rusko tržište, odnosno tržište seva, mogli ste i svašta da prodate, lako je bilo tada. Znači, to su potpuno druge okolnosti. Dakle, već ako uporedite sa 91. vidjet ćete da to dramatično se menja. Ili 90. čak, kada je pad 11%. Dakle, u suštini su i te cifre bile precenjene i na kraju krajeva to je jedno vrlo nevjerovatno vreme kada, dakle, 40% izvoza vam ide na tržište seva, gdje može svašta da prodate. Kogod išta radi može da proda. Pa danas imamo takav takvo tržište, vjerovatno bi bilo sjajno vreme.
Ja sam spomenula statistiku ovih 150 otkaza dnevno, a podatak za prošlu godinu je 43 osobe dnevno. A znamo kolika je nezaposleno sad. Dakle, i to je jedna od tema koja će se naći na da kažem, pregovaračkom stolu. Pre 6 meseci, boraveći u Beogradu, šefica delegacije MMF-a ukazala je na visok javni dug, nezaposlenost, inflaciju i upozorila da je vladin plan da prepolovi manjak u kasi u ovoj godini preambiciozan. Šta vi, kako vi to gledate?
Pa, mi smo imali povećanje PDV-a, dakle, povećanje oporezivanja potrošnje, i ove godine imamo rast prihoda od PDV-a, ali ne onoliko koliko je bilo očekivan. U ekonomiji uobičajeno je da postoji takozvana klackalica, trade-off, i da vrlo često, retko možete postignete oba željena efekta. Kada platite račun u kafiću ili restoranu i dobijete fiskalni račun, to je jedan od retkih primjera kad obe stvari su pozitivne. Raste vam bruto domaći proizvod i povećavaju se budžetski prihodi. Mi smo svakodnevno vidimo kolika je poreska evazija, dakle koliko je neplaćanje poreza zastupljeno i poreska nedisciplina. Mnogo veći problem po meni, i u razgovorima sa privrednicima se to vidi, je oporezivanje zarada. Dakle, tu ne može da se da jedan zaključak i ne može da se da jedno rešenje, jer svaki tip proizvodnje je specifičan i predstavlja neku kombinaciju kapitala i rada. U nekim oblastima, kada bi poresko opterećenje, koje je preko 60% na plate, bilo manje, poslodavac bi mogao da zaposli nove radnike. On to sada ne može, jer pošteno izmiruje obaveze ka državi. Efekat za državu bi bio isti, samo bi manji broj ljudi bio nezaposlen. Neki drugi poslodavci bi više novca uložili u kupovinu nove opreme, proširenje kapaciteta i tako dalje. Nezaposlenost je taj ključni problem koji nije rešen. Mi smo imali prerano otvaranje tržišta 2000. godina, liberalizaciju spoljne trgovine i ono što sada Joseph Stiglitz piše, koji je Nobelovac i koji piše oko negativnih efekata globalizacije, je upravo to da su mnoge zemlje preranom otvaranjem ka svetu upravo izgubile mnogobrojna radna mesta koja su mogla da zaštite u određenom vremenu i da sporije teče taj proces deindustrializacije i pada broja zaposlenih, jer je vrlo teško očekivati da će produktivna radna mesta nove kompanije rasti istom brzinom kako su gašeni nekadašnji veliki sistemi ili neke državno-društvene kompanije. I taj jaz koji postoji između nivoa zaposlenosti iz 2000-te i danas je ogroman. Mi smo u periodu pre krize imali neku prihvatljiviju stopu nezaposlenosti, ali u postojećim uslovima gde je zaduživanje kompanija izuzetno teško, gde su kamate ogromne, gde je gotovo nemoguće imati proizvod koji ćete plasirati i na domaćem i inostranom tržištu, gde tražnja za proizvodima pada, i uspeti da vraćate kamate koje su preko 10% u evrima, u zavisnosti od tipa kredita i od tipa dužnika, zaista jeste jedan veliki, veliki problem. I još jedna stvar koja je strukturni problem naše privrede je stalni spoljnotrgovinski deficit. I to je dobrim delom posledica upravo prerane liberalizacije našeg tržišta, i ono o čemu se vrlo retko priča je da su mnogi proizvodi koje smo mi proizvodili ili bi mogli ponovo da ih proizvodimo se sada uvoze, i da su tu mnoga radna mesta trajno izgubljena.
E sad, ono o čemu se takođe priča ovih dana jeste saopštenje, odnosno stav Ministarstva finansija da Srbija izlazi iz recesije, ali imam utisak da ljudima to gotovo ništa ne znači. S prosečnom platom od 350 evra koju manje više neredovno primaju, ili penzijom od oko 20.000 dinara, to je u proseku. Jer se Ministarstvo finansija pohvalilo, osim ove izjave o recesiji, dobrim rezultatima u prva 3 meseca, rastu industrijske proizvodnje, rastu izvoza, čime je, kako oni kažu, Srbija formalno izašla iz recesije. Da li srpska privreda zaista stoji na nogama, ako se osvrnemo i na ocenu Evropske komisije, najnoviji izveštaj o ekonomskim tokovima za ovu godinu? I kako ste vi, prosto šta ste pomislili kada ste pročitali ovo Ministarstvo finansija? Saopštenje.
To saopštenje nije sporno, zato što vi već imate i od kraja prošle
godine. Jer Srbija izašla
godine
iz recesije?
Pa jeste, naravno, što je potrebno i jedan kvartal da imate pozitivnu stopu rasta i vi ste izašli iz recesije. Tako da za razliku od eurozone koja je ove godine će imati pad od vratno 0,7%, mi ćemo biti vratno 2,5% u plus. Dakle, to su cifre. E sad,
naravno, a da li je to održivo?
A ja mislim da je, nije pitanje da li je održivo, nego je pitanje da li možemo da dignemo stopu rasta još. Ja mislim da mi verovatno 2,5% nije problem postići ove godine. Ako ima indicije da bi poljoprivredna godina mogla da bude kao 2011, dakle normalna, samo da ne bude kao prošla. Uh-huh. I onda u tom slučaju će sama poljoprivreda pogurati rast preko 1%. Uh-huh. Dakle, ključna će biti po meni 2014. godina, i tu ćemo videti da li možemo da održamo neku višu stopu rasta, da ubrzamo rast. Neke procene su da bi to moglo biti 3%, što nam svakako za naš nivo razvoja nije nešto što je baš neki rezultat sjajan, ali ja ne mislim da je to tako loše. Da, imajući u vidu da Evropa stagnira, da praktično je u iduće godine bi mogla po nekim optimističnim procenama stopu rasta od 1%. To i nije tako loše. Tako da što se tiče samo ovog saopštenja, to su jasne cifre. Dakle, imate rast industrijske proizvodnje koji je u prva tri meseca 5,2, koji je bio videli smo i tu tendenciju krajem prošle godine. Mislim da tu nema ništa neočekivano, jer onaj koji je bolje poznavao strukturu industrije mogao da vidi rast nekih grana, posebno autoindustrije. I pored pada, recimo, prehrambene industrije koja je bila uzrokovana i krizom sa mlekom, opet je postignut takav rast. Što se tiče izvoza, izvoz ima 22% stopu rasta i trend bi taj mogao da se održi, zato što bi pored izvoza automobila izvoz naftnih derivata mogao također značajno da pogura. A verovatno i osnovnih metala, vidjet ćemo, počela da radi železara, barem polovično, i to će, budući da prošle godine nije praktično cijelu godinu radila, to će opet na nisku bazu da rast. Tako da su to neki pokazatelji koji nisu uopšte upitni. Mislim, druga je stvar sada kako će se to odraziti na standard svakog...
E pa to je ono što ljude zanima. Šta vi, gospodine Babin, prosto kako vi vidite? Da li je srpska ekonomija izašla iz recesije i kada to više neće biti tema u Srbiji? Dakle, da pričamo o tome kako, kao što je Goran rekao, kako da Srbija podigne svoju stopu rasta i da recesija više ne bude tema, i šta od toga svega ima običan čovek?
Pa, ja se potpuno slažem da je stopa Srbije definitivno izašla iz recesije i nadamo se da neće u dugom narednom periodu ponovo ući u recesiju, i jeste uspeh da u jednom nepovoljnom okruženju najviše mi izvozimo u zemlje Evropske unije, dakle, jeste uspjeh da izađete iz recesije, i ja mislim da od 2014. i 15. sve ispod 5% rasta GDP-a nije uspjeh. Zato što je baza vrlo niska, zato što imamo mnogobrojne resurse koji nisu iskorišćeni. Mi iz budžeta dajemo 1 milijardu evra subvencija državnim gubitašima ili preduzećima u restrukturiranju. Neka preduzeća imaju budućnost. Neko od tih preduzeća, kao što je Budinka u Požegi, recimo, danas proizvodi sa 120 radnika kao nekad sa 500 radnika i koristi 60% kapaciteta opreme. Oni nemaju dovoljno obrtnog kapitala, izvoze svoje džemove, svoje sokove, imaju sirovinsku bazu, poljoprivrednici imaju kome to da prodaju, i ulaganje u jednu takvu kompaniju je svakako pametno.
Ali neka nemaju.
Ali neka nemaju. Da. I tu mora, mi više od 20 godina živimo u ubeđenju da možemo da ne donosimo krupne rezove, i da su pre 25 godina neke kompanije otišle u stečaj kad su okolnosti bile bolje, danas neki problemi ne bi postojali. Ali kažem, ne možete, u samoj recimo Americi, Obamine mere za stimulisanje privrede su od jedne grupe ekonomista kritikovane zato što su nedovoljan bio stimulans i da je gađao suviše frontova. Mi moramo jednom da odredimo koji su to strateški frontovi, gde je takozvani multiplikator, dakle najbrže oplođivanje uloženih sredstava, i da znamo gde ćemo i kako ćemo dalje. Postojeći sistem koji je postao u prethodnim godinama, svima ćemo dati pomalo, pa će sve to da pa ćemo da govorimo da svako od tih dodatnih investicija će nešto doneti, ne može da donese održivi privredni rast. Ja sam sada preko prvomajskih praznika bio na putu i video da 1. maja u Austriji rade put. Pogledajte kad prolazite Srbijom, da li su Srbi rade putevi?
Ne, svakog nego dana, se pali roštilj.
A ne samo 1. maja. Dakle, to je jedan od osnovnih problema, da iza svih ovih brojki i svih ovih cifri koje svakog dana pominjemo, iza toga stoji realni rad. Dakle, ne. Da li 8 sati rada u srpskoj fabrici isto produktivno kao 8 sati rada u Mađarskoj, u Nemačkoj ili u Švedskoj?
Jeste, nije, ali mi više radimo nego Nemci i Holanđani i Austrijanci.
U broju sati.
U broju sati,
a gde više radimo?
Srbi su, mnogo više radi. Dakle, najveće lenčuge u Evropi su Nemci, Holanđani i Šveđani. Tako. A to kako, su najveće lenčuge, najmanje radi.
Kako?
A to je više. Isto zablud, isto jedna od mantri koju stalno slušamo, da Srbi malo radi, u stvari Srbi mnogo rade. Nije to uopšte problem, nego mi jednostavno nemamo tehnologiju.
Ali da li smo mi produktivni u tome?
A tamo oni koji rade su Srbi, ti koji su taj put radili, pretpostavljam da su Turci ili Srbi, nisu sigurno Nemci radili put.
Mi možemo da budemo na poslu 10 sati, ali koliko zaista efektivno radimo za tih 10 sati?
Pa zar mislite da će u nekoj firmi tamo, u nekoj opštini u Nemačkoj, da se radi više nego opštini u Srbiji? Pa isto lenčare ljudi koji ovo.
A kako je nemačka ekonomija?
A zato što su ljudi imaju dobre saveznike, imaju da prodaju, imaju dobru tehnologiju, na vreme su do svega toga došli, a mi to nikad nećemo dobiti, naravno, i to je to. I naći da ubeđu da smo lenštine, još da ti opišu zašto si ti, da smo i umno nesposobni čak, jer mi kao ne, leni smo. Pa gde smo leni? Mi smo vrlo vredan narod, tamo rade fizikalci su Srbi i Turci. Ne rade Nemci teške poslove, samo komanduju.
Da. 17:35, nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike. If love was a word, I don't understand. The simplest sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now. With every day, it gets better. It gets better. Are you loving the pain? Loving the pain. And with every day, every day, I try to move on. Whatever it was, whatever it was, there's nothing.
Every day, every day, I try to show. Eko. Vek igranog filma u Srbiji. Filmska muzika Zorana Simjanovića. 12. maja u Sava centru. Akademski hor Kolegijum muzikum sa solistima. Dirigenti Darinka Matić-Marović i Dragana Jovanović. Filmska muzika Zorana Simjanovića. 12. maja u Sava centru. Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert hora i simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu Vera Milanković, Srbija je molitva, tajna ljubav, vera i nada. Jozef Haydn, koncert za klavir i orkestar. Hugo Alfen, Ivanjska noć. Solisti Ileana Milić, sopran. Nenad Nenić, bariton. Vera Milanković, klavir. Dušan Toroman, klavir. Dirigent Stanko Jovanović. 11. maj, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Maj u Madanijanom, u drame Plavi anđeo, Tajna Grete Garbo, Doručak od Tifanija, musical Rebeka, opere Čarobna frula, Mandragola pajaci, Celtic Rhythm, koncert irskog plesa i muzike, ekskluzivno 1. oktobra Gala Verdijana, koncert povodom 200 godina od rođenja Verdija, solisti Fabio Armiliato i Daniela De Si. Madanijanom je doživljaj.
Skućite te kući. NLB, domaćinski račun, odluka plodna, godina rodna. Iskoristite sve povoljnosti paketa i posebnu ponudu, umanjenje troškova obrade kredita za obrtna sredstva do 50%. NLB banka, znam zašto.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, 17:36. Nastavljamo razgovor o povodom posete delegacije MMF-a o stanju u srpskoj ekonomiji, gde smo sada i kuda idemo. Magistar Mihajlo Babin sa Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju i Goran Nikolić, ekonomista iz Instituta za evropske studije, gosti Radio Beograda i emisije U središtu pažnje. Dosta ste toga rekli, vrlo zanimljivih stvari, ali moram da vas pitam pre nego što nastavimo možda i polemiku o tome koliko smo produktivni i koliko radimo mi u odnosu na druge narode u Evropi. Da li je, da se vratimo MMF-u, da li je srpska privreda danas u nešto boljem stanju nego što je bila tokom prethodne posete MMF-a? Pričali smo, da zaključili ste da smo izašli iz recesije.
Da. Pa svakako to su prvi signali da postoji oporavak. Taj oporavak vuče Fiat. Međutim, ispod tog oporavka vrlo je teško dobiti podatke šta je u drugim kompanijama.
A kad će ljudi da osete taj oporavak?
Pa, da bi ljudi osetili oporavak u zemlji gde ima penzionera skoro kao i radnika.
I u zemlji gde, nažalost, penzioneri izdržavaju.
Jest. I gde ima jako puno, gde ima malo ljudi u proizvodnji, a srazmerno puno ljudi u javnom sektoru. Dakle, izazov je kako sa ograničenim resursima koje imamo sada u budžetu, koji će vjerojatno biti još ograničeniji nakon aranžmana s MMF-om, da se postigne što više. I to je vrlo lepo reći kao onako misaoni cilj, ali ja prosto mislim da jedan od isto strukturnih problema srpske privrede, kada to pričam sa studentima, je što vi za 1 kilogram sira u Srbiji možete u Mađarskoj kupiti 2 kilograma sira. I to zvuči vrlo banalno, ali istina.
Možemo pričamo šta su patike jeftinije nego.
Možemo pričamo šta su razlozi.
To je samo parcijalna istina, zato što je u Srbiji.
Ali nije parcijalna istina. Jeste. Da su u Beču patike jeftinije nego.
A dobro,
nego
šta ako su patike jeftinije?
Pa kako
vrlo
šta?
Je
koliki su
Mongolije,
naše, koliki su naši prihodi, koliki su prihodi u Beču?
Ono što se
ljudi, to su 50% Srbije jeftinije nego Evropska unija. 50% su cene jeftinije u proseku.
Dobro, ali i prihodi su nam niži nego
ne pričamo
u prihodima,
vi pričate o cenama.
Dakle, pa pričamo o kupovnoj moći, mislim na kupovnoj moći.
Druga stvar, ja sam htio da kažem da ono što je vidljivo na graničnim prelazima,
dobro,
su takozvani fiskalni termiti, koji se to je pojam koji je definisan u teoriji, dakle ljudi idu tamo gdje je jeftinije. Uh-huh. Kao što ljudi iz Hrvatske dolaze za određene usluge u Srbiju, pa koriste usluge stomatologije, zdravstvene usluge, optičara i tako dalje, tako ljudi iz Srbije idu da kupuju hranu u Mađarskoj, jer je to jeftinije. To je samim tim manje novca u budžetu, manje tražnje za naše proizvođače. Ono što je zaista po meni veoma, veoma važno je upravo rešavanje pitanja gubitaša, ulaganje novca u određene kompanije u restrukturiranju koje imaju budućnost i određivanje upravo tog oporezivanja rada koje jeste veliki problem privrede. Uvek kada pričamo, uvek se pominje pitanje kursa i pitanje konkurentnosti privrede, ali neke stvari moraju da počinju da se polako rešavaju bez velikih turbulencija u samom sistemu. Mislim da dolazak još nekog investitora velikog kao Fiat i u toj industriji i nekoj drugoj industriji bi podigao naravno privredu i zaposlio ljude. Mi imamo veliki problem recimo kada sada treba da projektujemo kakvo nam obrazovanje treba u srednje obrazovanje ili visoko obrazovanje. Mi ne znamo šta nas očekuje za 5 godina. Ko bi mogao pred 5 godina očekivati Fiat, povećanje broja zaposlenih, povećanje tražnje za inženjerima, recimo za mašincima koji su najviše propatili od 90-ih do danas. Dakle, u niskoj bazi svi parametri kada iskoče značajnije prave problem u celom sistemu. Ono što svakako je u prethodnom periodu bila jedna od mantri, je bila mantra ulaganja u infrastrukturu.
A što mislite da je to mantra? Znači, da su nam potrebni putevi?
Jesu potrebni putevi, ali je pitanje šta najpre diže privredu. Da li put ili poljoprivreda, da li put ili energetika. Šta pre možete da izvezete, da li električnu energiju ili ćete preko puta dovesti investitora. Dakle, da li će između Novog Sada i Subotice biti 4 ili 6 traka, ne utiče toliko puno na investitora, a utiče kakvo vam je sudstvo. Dakle, da li je to sudstvo efikasno ili nije efikasno?
Da li
postoji vladavina prava ili ne postoji vladavina prava? Dakle, mi smo imali mantru, država mora da se povlači iz kompanija. Vidjeli smo kakva je država kao vlasnik kompanije, kakvi problemi tu nastaju, ali je bilo mnogo, kažem, mnogo značajnije da se prave mikro rešenja, veći broj rešenja, a ne da kažemo infrastruktura će rešiti sve naše probleme. Mi smo od izgradnje puteva zadnjih 10 ili 20 godina dobili negde bolji kvalitet puteva, ali smo dobili velike dugove. Hrvatska je dobila i velike dugove, ali je uspela da obezbedi priliv turista na primorje i tako vraća dugove. Dakle, kažem, svaka zemlja je priča za sebe i ono gde se sa MMF-om može pregovarati nije iznos fiskalnog prilagođavanja. Tu će oni biti prilično jasni i bazirani na određenim kvantitativnim pokazateljima. Ali može da se dogovara struktura prilagođavanja. I to je nešto što je jako važno i gde će sigurno vlada i Narodna banka imati mogućnost da ispregovaraju i imati određeni prostor.
Da čujemo gospodina Nikolića. Dok je išla muzika, vi ste dobili kompliment da, koliko sam shvatila, pozitivno utičete na samopouzdanje slušalaca.
Pa ništa,
govorili smo o produktivnosti, da, o tome koliko mora da se radi da bi se nešto popravilo. Pa ne, da, nešto, evo, nego, da, nego mnogo što.
Nećete verovati da je u našoj industriji od 2000 do danas produktivnost povećana 100%. Dakle, to je isto nešto što je
u industriji.
Da. Dakle, mi imamo, dakle, isti nivo industrijske proizvodnje kao i 2000. godine i duplo manji broj radnika. Dakle, naravno, to nije nešto što može da raduje one koji su izgubili posao ili tako dalje, ali i to je jedna činjenica. Dakle, i to je posljedica i tranzicije i restrukturiranja. Nažalost, mi nismo udvostručili proizvodnju, a sačuvali broj zaposlenih. Desilo se nešto što je u stvari za one koji su tada mogli da vide stvari i su imali znanja dovoljno, bilo i očekivano. A to je da ćemo izgubiti broj radnika. I to je upravo vaša kompanija koju vi pominjete, Budim, kako je meni poznato. Nije jedini primjer, nego upravo paradigmatičan primjer. Dakle,
neko pravilo. E sad, ja imam jednu tezu koja ovako deluje dosta jednostavno, a to je da mi sa današnjih recimo 340.000 ljudi u industriji, ako bi podigli za 50.000 ljudi broj zaposlenih u industriji, da bi to svaki čovjek u Srbiji osjetio na svom džepu. Dakle, radi se o tome da ako privučemo strane investicije u nekoliko oblasti koje ja mislim da su ključne, a to je autoindustrija, to je industrija elektrotehničkih dakle aparata kao što je na primjer gorenje i tako dalje. Dakle, to je hemijska industrija uključujući i farmaciju. To je naravno energetika, ako uspemo da napravimo tu neki sporazum koji bi podrazumevao zaista stranu direktnu investiciju, a ne kreditno zaduživanje, mada i to je bolje nego ništa. I naravno naše komparativne prednosti gdje imamo, naravno to je prehrambena industrija. Mislim da bi i naravno i ovdje spada i namjenska industrija gdje možemo nešto da prodamo. Mislim da se tu treba koncentrisati i IT sektor gdje oni ne spadaju u industriju. Dakle, to je ključ. Dakle, ako bi napravili 50.000 novih zaposlenih, mislim da bi to svaki čovjek osjetio, da bi to donalo od 50 do 100 evra više u džepu svakog čovjeka u Srbiji.
Dakle,
u suštini to je ključ, ljudi, nemojmo da se rasplinjavamo.
Onda reindustrializacija, ključna stvar, o kojoj se također
i privući
mnogo
investitore,
govori, znači, nije mantra politička.
To nije mantra, ali nažalost...
Mnogo se govori o reindustrializaciji.
I to je ključ. To je dobro što je prepoznato.
Nacionalni plan
reindustrializacije. I po meni treba biti spreman da se plati... Da se plaća investitor, da se vuče za rukav investitor, da se moli, kao što sad radi, ljudi idu i mole uložiti u Srbiju. I mislim da je to ispravno, nema drugog
načina. A dokle ćemo da plaćamo investitorima da dođu?
Dokle god ne budemo bili dovoljno bogati da to ne mora da radimo. Dakle, ljudi neće da dođu ako ih ne plaćamo. Očigledno da ne možemo drugi. Ako nema načina, platimo da dođu. To što se to isplati za godinu i pol dana. Nije to problem. Dakle, suštinski samo industrija. Nemojte mi pričati priče, dajte meni subvenciju da ja napravim frizerski salon. Pa šta će nam frizerski salon? Ne, kao nemate gdje da odete u frizerski salon. Ili salon za negu tela, ja ne znam šta da otvaramo. Kafana nemamo puno. Što će da nam podigne blagostanje u zemlji? Pa neće.
Da.
Šta noćne klubove, da budemo za zabavu, da služimo, ne znam šta, da se prevozimo više, da se vozimo iz mjesta A u mjesto B, pa obrnuto. Do toga nema ništa. Dakle, ključna industrija i to je to samo dakle, i tu treba plaćati radna mjesta i financirati. I to je jedini put po meni. Dakle, prosto sve drugo su mantre za zamlaćivanje ljudi. I mislim, naravno, pravni sistem jeste bitno i mislim tu može da se postigne, ali pravni sistem, nivo korupcije u zemlji vam je praktično korelisan sa nivom GDP-a u zemlji. Dakle, ako vam je visoka plata, manja korupcija, ako vam je niža plata, veća korupcija u zemlji, recimo 90 smo krali patike. Danas više niko ne krade patike. 2000. godine se kralo 3 puta više automobila u Beogradu nego danas. To je dobar trend. A zašto se kralo više? Pa zato što su ljudi bili mnogo bedniji, zato što su bili spremni da odu u zatvor nekog godina i ukradu jedan automobil. Danas to ipak nije tako.
Misle da danas bolje živimo.
Pa ne mislim, to su podaci. Tada se kralo 8.000, sad se 2.000 krade automobila. Dakle, prosto to je razlika.
E sad opet da se vratimo na MMF. Poznavaoci predstojeće dogovore kažu da bi trebalo posmatrati i kroz politički kontekst, jer je MMF ipak jedna organizacija koja deluje po nekim političkim parametrima. Da li vi ovu posetu posmatrate kroz politički kontekst ili vam to nije palo na pamet?
Pa, svaki aranžman naravno s MMF-om ima i politički kontekst i to je nešto što je dokazano u svim zemljama koje su imale aranžmane s MMF-om i taj politički kontekst treba gledati i kroz još jednu lupu. Da li politički događaji su percipirani od strane MMF-a da će doprineti i nekoj ekonomskoj stabilizaciji? Dakle, ne samo kakva se politika vodi, nego da li ti politički pomaci imaju pozitivan ili negativan efekat na ekonomiju. Ja mislim da kada se uzima aranžman iz predostrožnosti, dakle kada vam ne treba novac, ali kada vam treba jedna vrsta sagledavanja i monitoringa šta radite i nekih zacrtanih ciljeva, to znači da je vrlo teško, što se pokazalo u svim prethodnim godinama, u zemlji napraviti konsenzus oko i razvojnih prioriteta i određenih teških i bolnih
rezova, da.
Mi smo imali onu čuvenu situaciju kada je jedan od aranžmana sa MMF-om imao zahtev da se za 10% smanji broj zaposlenih u javnom sektoru. To je dovelo do toga da iz ministarstva su najčešće odlazili IT stručnjaci. jer su dobijali otpremnine i mogli da se vrlo lako zaposle i ta mesta su ostala trajno prazna.
Odlazili su iz zemlje, mislite?
Ne, neću iz zemlje, nego su osnivali firme ili prelazili na druga radna mesta, jer su oni vrlo lako pronašli svoje mesto, dobili su otpremninu. Efektivnost te mere je bila negativan. Vi ste s jedne strane uštedjeli neka sredstva, a pogrošala vam je struktura samih zaposlenih.
Sve te priče, da samo kažem, dakle, sve te priče o otpuštanju, mislim da su kontraproduktivne. Dakle, vi prvo napravite psihozu. Ja sam bio u jednoj firmi koja je bila godinu dana u toj fazi da mora da otpusti. Napravite psihozu kod tih ljudi. Onda je opadne produktivnost rada, ne mogu ljudi da rade mirno. I na kraju ljudi koji imaju veze se izvuku i tako dalje, onda se isplaća tim ljudima otpremnine, oni ostanu bez posla, nažalost. I na kraju se zaposle novi u te iste firme, neki po, naravno,
nakon
raznim linijama. Pa naravno. I onda potpuno po meni treba vlada se jasno postavi. Ljudi u javnom sektoru neće biti otpušteni. Možemo da usporimo zapošljavanje novih, ali nemojmo da se bavimo tom temom, jer mnogi koji su otpušteni su kasnije na sudu dobili i vratili se. Dakle, ajde da prestanemo tu priču koju vidimo 13 godina da to ne radi. Od toga nema ništa, jer mi suštinski, kažem vam, broj zaposlenih u javnom sektoru nije preveliko odnosno na broj stanovnika, čak šta više, mnogo je ispod proseka zapadne Evrope. Dakle, imamo malo čak ljudi, ali dobro, ajde, ne zapošljavamo nove. Dakle, napravimo tu jednu, stavimo tačku na to i, dakle, prosto se jedne priče u koju mi upadamo i u kojoj se bavimo i koja postaje sama sebi cilj, a nikakve efekte nema, čak imamo negativne efekte.
Da.
Slažem se potpuno. Mislim da nam treba jedan dugoročni plan, ne koristim reč strategija, jer smo šampioni po broju strategije koje se ne sprovode, ali jedan dugoročni plan gde će se tačno znati šta će država raditi, na koji način će ulagati sredstva i na koji način se vidi sama i država i društvo. Ono što se vrlo malo priča u javnosti, dakle, po vrlo egzaktnim podacima, samo tri zemlje koje su učestvovale u tom istraživanju, mladi ljudi iz te tri zemlje više žele da odu iz svoje zemlje nego mladi iz Srbije. Dakle, ovdje mozgova, i to nije pitanje onoga što se desilo 90. godina, nego sada mladi ljudi žele da odu iz ove zemlje. To je ključni problem Srbije. S druge strane, Srbija dobija oko 3 do 3,5 milijarde evra takozvanih doznaka od naših zaposlenih u inostranstvu. Tačni podaci nisu mogući i mi živimo bolje zbog toga, svi mi, ali sa druge strane trajno imamo eroziju i u državi i u društvu. I kao što je gospodin Nikolić rekao, šta bi značilo 50.000 radnika više u industriji, zamislite kad bi se 100.000 ljudi koji su napustili Srbiju završili negde neke škole, zaposlili se negde, kad bi se vratili u Srbiju, kakav bi to pozitivan pomak bio. I mislim da je to još ta priča oko samog kvaliteta ljudskog kapitala, zadržavanja ljudskog kapitala, problema nezaposlenosti mladih, koji je jedan ogroman problem. Daću vam samo jedan podatak. Turska je prošle godine imala povećanje broja zaposlenih od 1,1 milion. Međutim, stopa nezaposlenosti je povećana u Turskoj, jer je prirast mladih koji traže posao veći od tog 1,1 milion. I to je jedna od ekonomija koja se najbrže razvija i koja je isto imala pre 10 godina vrlo tešku situaciju, ali je pametnim vođenjem ekonomske politike, stvaranjem dobrog ambijenta za investitore, postala jedna od najprosperitetnijih zemalja.
Da se opet vratimo MMF-u, počeli smo i sa MMF-om. Dakle, koliko su zahtevi ove finansijske institucije u skladu sa onim što je nama potrebno, Gorane?
Pa, to je pitanje. Dakle, ja mislim da vlada je tu, ljudi koji vode državu vremenom nauče da oni zastupaju naroda, a ne MMF. Dakle, MMF i interesi države i MMF-a nisu isti. Interesi MMF-a su interesi krupnog kapitala, globalnog krupnog kapitala. I njihov interes ključni je da Srbija može da vraća dugove koje nam oni daju i da može da bude dobro utočište za dobru zaradu za strane investitori i tako dalje. Dakle, to su interesi MMF-a i on, naravno, evo, sad je tako neka faza u MMF-u, zato što je počela da vodi ekspanzivnu politiku i fiskalnu i monetarnu i Sjedinjene države i Evropska unija i tako dalje i ostale zemlje, i onda su oni malo postali blaži nego što su bili inače, kada su mnoge zemlje otarali u recesije, sećamo se samo 80-ih. Dakle, u suštini se ti interesi, dakle, nije interes jedan izabrani političar ovde, dakle, on odgovara svom narodu i želi da bude reizabran.
i on ne može da vodi, recimo, sa manje više politike MMF-a je otpustite, smanjite troškove, sva preduzeća zatvorite, oslobodite prostor za naš izvoz iz naših zemalja iz kojih mi potičemo glavnom.
Da li će i ovog puta tako razgovarati?
Pa naravno, uvek će to biti najidealnije da vi ukinete sve carine.
Ne, htela sam da pitam, da li će se ovi razgovori razlikovati možda od prethodnih?
Pa zašto bi se razlikovali?
U izvesnoj meri da, zato što se ne traže sredstva. Ali će zahtevi za strukturnim prilagođavanjem sigurno postojati. Ali kažem, u tom prostoru koji se da državi da uradi prilagođavanje, postoji zaista dosta prostora da se sagledaju one neracionalnosti koje zaista postoje. Mi imamo neracionalnosti, dakle, nije potrebno po meni ni u jednom delu javnog sektora smanjivati aproprijacije, ali je potrebno više domaćinski voditi sam, znači neke bolnice su prazne, neke bolnice su pune. Neke škole su prazne, neke škole su pune. Više onih škola koje su prazne. Imate jako puno odrasli koji su nepismeni, kojima bi obrazovanje značilo. Imate puno stanovništva bez završene osnovne škole, bez završene srednje škole. Dakle, nije rešenje otpuštanje nastavnika, već realokacija i ispravljanje mera kojima vi popunjavate praznine koje postoje i koje su evidentne i koje vas sprečavaju da napredujete.
Dobro. I za kraj da kažem, Gorane, spomenuo si, malo pre si mi dao šlagvort, čelnici iz Vašingtona, jel, delegacija iz Vašingtona, ipak više veruje situaciji na terenu nego obećanjima političara koji naravno vode računa o svom rejtingu kod naroda. Nisu ni oni naivni, to hoću da kažem.
Pa mislite na MMF, je li tako?
Da, naravno.
Pa ne, ja mislim zaista da će pregovori biti procena obe strane, šta se dobija, šta se gubi. Dakle, kad je u pitanju srpska strana, mislim da će naša vlada paziti o tome da ih eventualno mere takozvane fiskalnog stezanja i tako, kako se već zovu, ne dovedu do toga da narod doteraju do nekih socijalnih nemira.
Dakle, a vidimo i u Evropi kakva je situacija
naravno,
sa stezanjem kraiša i
šefica MMF-a, francuskinja sve više počinje, sve više ima takta za, i u stvari osjećaja za, i vidimo raspravu u Evropskoj uniji između Nemačke i Francuske, pored ostalog i Italije na strani Francuske. Dakle, ljudi kao, dajte, nemojte nas više lečiti lekom koji nam stvara sve veće probleme. Dakle, a Nemačkoj naravno ima sasvim drugačije interese. Ali suštinski, dakle, nemojte preporučivati nama da imamo manji fiskalni deficit nego što to imaju zemlje Evropske unije. Dakle, prosto mislim da u MMF-u ipak u posljednje vreme, zahvaljujući tome što su i zemlje iz kojih potiče većina šefova, direktora MMF-a, dakle, nije se nikad desilo da bude prvi čovjek MMF-a iz neke siromašne zemlje, nego uvek se zna odakle dolaze ti ljudi izabrani, bogom dani. Dakle, sad je kriza pogodila i njih, pa imaju više razumevanje za nas. Ti ljudi plavi hoće, što bi rekao Lula de Silva, koji su uzrokovali krizu.
Da. Babin, minuta do kraja.
Mi smo propustili šansu, po meni, pre krize što smo vodili tada previše ekspanzivnu fiskalnu politiku. Tada smo mogli da uštedimo i da onaj novac koji smo dobili od privatizacije pametnije uložimo. Sada, naravno, da bi dodatno fiskalno stezanje ugrozilo oporavak privrede, ugrozilo privredni rast, ali kažem da i u ovim ograničenim uslovima i ograničenim sredstvima možemo pametnije novac da trošimo i da možemo da doprinesemo da i država i društvo i građani osete taj boljitak, i ja se nadam da će to biti moguće i u okviru ovog aranžmana s MMF.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu. Gosti emisije U središtu pažnje bili su Gorana Nikolić iz Instituta za evropske studije i Mihajlo Babin sa Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju. A sa vama su bili tonski realizator Dragan Radulović, producent Goca Kojić. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetan dan.